Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч і я Сергей Навумчык. І ў нас на сайце матэрыял прысвечаны стагоддзю жыцця Ёзефа Прыгоцкага на фоне гісторыі краіны, дзед Юзік і вялікі кастрычнік. Гэта фотаздымкі, відэа, вельмі цікавы матэрыял, які вам раю паглядзець. Ну і гэты юбілей беларуса супадае таксама з іншым юбілеем, стагоддзем так званай вялікай кастрычынскай сацыялістычнай рэвалюцыі. Мы таксама яго адзначылі пэўным чынам на сайце дыскусіямі і нагадалі, што была для беларусаў кастрычынская рэвалюцыя. Сярод іншага пералік 32 гарадоў і мястэчак Беларусі, дзе больш няма помніка Леніну. Аказваецца, такія ёсць, хаця Беларусь сярод лідараў па колькасці помнікаў Леніну і ягоным паплечнікам у Европе, напэўна, нават і ў свеце. Таксама хачу звярнуць вашу ўвагу на матэрыял, на блог Валерія Карбалевіча, чаму беларусі ўсё яшчэ святкуюць дзень кастрычынскай рэвалюцыі. Я пазней зачытаю некаторыя цытаты з тэкста Валерія Карбалевіча, а зараз вось звярнуся да майго калегі Дмітрыя Гурневіча. Ён аўтар яшчэ аднаго матэрыяла, які набраў вялікую папулярнасць на гэты момант у нас на сайце. Гэта інтэрв'ю з легендарным амерыканскім палітолагам Рычардам Пайпсам. Само па сабе вось такое інтэрв'ю, гэта, канешне, вялікая журналісцкая ўдача. Чалавеку ўжо 90 гадоў, ён нешмат дае інтэрв'ю.
94.
Нават 94. Увогуле, Дзіма, я вот так падумаў, што для тых, каму зараз 20-25 гадоў, 18 гадоў, ну, у прынцыпе, ён равеснік кастрычынскай рэвалюцыі. Там 5 гадоў туды, 6 гадоў сюды, справа такая. І сам па сабе Пайпс, ён зрабіў такі вельмі вялікі ўнёсак у асэнсаванне таго, што адбылося 100 гадоў назад у Расійскай імперіі. Ён напісаў кнігі, якія сталі класікай, скажам так, біяграфію Ульянава Леніна па невядомых дакументах. Я не буду доўга пералічваць, але цікава, ты задаў яму пытанне, што магло б быць яшчэ, так сказаць, цікавага для яго у тых сакрэтных архівах, якія, так сказаць, яшчэ не сталі даступны, і ён адказаў што?
Ён адказаў, што ён, па вялікім рахунку, ўсё ўжо ведае, все зрабіў, яму ўжо мала што цікава, там некаторыя яго словы не ўвайшлі ў гэта інтэрв'ю, але агулам я пачуў адказ такі, што мяне это ўжо ўвогуле не цікавіць, тое, што я хацеў у сваім жыцці адкрыў, я ўсё адкрыў, і больш это 90%, скажам, ужо вядома пра гэту рэвалюцыю, сенсацый ніякіх не будзе, альбо прынамсі такіх сенсацый, якія б змянілі думку пра ўснову пра гэтую рэвалюцыю ці пераварот.
Такім чынам, амерыканскі даследчык лічыць, што ўжо нічога новага, прынцыпова новага, што магло б істотна паўплываць, скарэктаваць усведамленне вось гэтай падзеі, якая адзначаецца, 100 гадоў якой адзначаецца, сёння не будзе, бо ўсё ўжо сказана і ўсё ўжо зразумела. Тое, што адбылося 100 гадоў назад, і якія наступствы гэта мела, і ў тым ліку і бальшавіцкі тэрор для Беларусі, гэта курапаты, і не толькі курапаты – гэта сімвал, але былі сотні тысяч людзей знішчаны, расстраляны альбо высланы. Але Беларусь застаецца адзінай краінай, дзе на дзяржаўным узроўні адзначаецца гэтае свята. І вось сёння на сайце прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ён так называецца, на сайце Александра Лукашэнка, на афіцыйным сайце з'явілася ягонае віншаванне са стагоддзем рэвалюцыі, але вось такое крыху цікавае. Ну, я, у прынцыпе, чакаў такога віншавання, хаця разам з некаторымі калегамі яшчэ ўчора мы абмяркоўвалі, казалі, што вось віншаванне не з'явілася. Цікава, што сапраўды віншаванне не з'явілася, і ў газетах з уліком того, што вот зараз выходныя дні, яно можа з'явіцца толькі заўтра са спазненнем. Звычайна гэта было раней, скажам, у савецкія часы, таксама 7 лістапада быў выходны безумоўны дзень, ну, значыць, за некалькі дзён з'яўляліся такія, так сказаць, віншаванні савецкаму народу, друкаваліся заклікі ЦК КПСС і гэтак далей. Тут ўжо яно будзе ў газетах, калі будзе, са спазненнем, найбольш цікава, што Лукашэнка ў некалькіх месцах робіць адсылку да паняцця, якое, скажам, 20 гадоў назад ён абсалютна ігнараваў і нават быў ягоным праціўнікам. Я маю на ўвазе незалежнасць. Вот адна цытата. Кастрычнік 1917 года азнаменаваны з'яўленнем на палітычнай карце краіны з прынцыпова новым укладам і абвяшчэннем права нацыі на самавызначэнне. І далей ён кажа, што мы жывем у незалежнай дзяржаве сваім розумам, талентам і працавітасцю, будуем моцную, стабільную дзяржаву, у якой галоўнай каштоўнасцю з'яўляецца чалавек, сапраўдны патрыёт і гаспадар роднай землі. Дмітрий, ці вось прагназуеш ты, што, можа быць, надыдзе час праз год, праз два, і вось Лукашэнка ўвогуле не будзе ўзгадываць вот гэты дзень кастрычніцкай рэвалюцыі.
Бачыце, калі на працягу 26 гадоў, або дакладней 23 гадоў пасля выбараў прэзідэнта, ён толькі пачаў вось гаварыць пра тое, што там незалежнасць, дзяржаўнасць, як бы ў наступстве гэтай даты, так праз два гады наўрад ці ён перастане ўзгадваць пра гэта, хутчэй праз 60 або праз 80, калі б яму маладзейшы, але гэта нерэальна па біялагічных прычынах. Лукашэнка Аляксандр ўсё ж такі чалавек савецкі да мозга касцей, гэта ягонае другое я, ён 100 разоў даваў гэтаму сведчанне сваімі заявамі, сваімі дзеяннямі, тым, што Беларусь фактычна застаецца такім, вы ведаеце, рэзерватам Савецкага Саюзу, рэзервацыяй паводле сімбаляў, паводле ментальнасці шмат у чым, на жаль, яшчэ, але так яно ёсць. І я не бачу прычыны, патрэбу. Ён фактычна, ведаеце, ёсць такое слова, жыруе на гэтым, на гэтых сентыментах, ён іх узмацняе, нават у маладых людзей, у піянэры. Таму абсалютна, калі б гэты чалавек адмовіўся ад гэтай савецкай спадчыны, або прынамсі вот тых найгоршых праяў, якія ён стараецца вось культываваць, гэта ўжо не быў бы Аляксандр Лукашэнка.
Вось Валер Карбалевич у сваім сённяшнім блогу «Чаму беларусі ўсё яшчэ святкуюць дзень кастрычніцкай рэвалюцыі» піша, што у свой час, у 94 годзе, Лукашэнка прыйшоў да ўлады, якраз такі вось эксплуатуючы гэтую настальгію, якая ўжо за тры гады незалежнасці паспела з'явіцца па СССР, па пэўнай стабільнасці, па сацыяльнай абароненасці. А вось сёння, піша Карбалеев, што апошнія гады элементы сацыяльнай дзяржавы паслядоўна дэмантуюцца, пастаянна падвышаюцца камунальныя тарыфы, цэны на праезд у транспарце, вырас пенсійны ўзрост. І сёння ступень сацыяльнай абароны ў краінах еўразвязы развязу на парадак вышэй, чым у Беларусі. Mm-hmm. Вот, здавалася б, гэтая пазіцыя, адыграная, так? Тут няма, так сказаць, за што чапляцца. Таксама вот тыя людзі, якія ў 94 годзе галасавалі за Лукашэнку, таму што, скажам, Савецкі Саюз, там, 40-е і 50-е гады, гэта была іх маладосць. Сёння яны альбо ў магілах, альбо гэта, глыбокія старыя, якія ўжо могуць і не прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Ты сказаў, што моладзь таксама вось уцягваецца ў гэты працэс, так, скажам так, камунізацыі пэўнай такой. А ў якой ступені, вось, калі нават сачыць за сацыяльнымі сеткамі, за тым, што пішуць маладыя, у якой ступені яны гэтаму вераць і ў якой ступені ім гэта цікава?
Ведаеце, бясспрэчна, за гады незалежнасці гэта не так ідэалагізавана, як гэта было да гэтага. Ну, вы, ведаеце, лепш ведаеце, я прынамсі ведаю з такого ось, пераказу, з ранняй памяці сваёй, што гэта было моцна ідэалагізавана, піянеры, там, акцібрёнкі, всякае такое. Цяпер гэта, канешне, не на такім узроўні, але вось у чым небяспека, у тым, што Савецкі Саюз, уся спадчына камуністычная, бальшавіцкая, яна робіцца такім здабыткам поп-культуры, дзе гэта гісторыя ідэалізуецца. Вы паглядзіце серіалы, якія глядзяць, у тым ліку беларуская моладзь, па расійскіх тэлеканалах, я таксама гляджу часам, напрыклад, там пра НКВД, файны быў такі серіал пра бандэраўцаў, так, я не памятаю, як называўся, у Крыме, так. Там таксама тых чэкістаў паказвалі, як Семён Маркач, ці наадварот, такіх вось сумленных людзей, які дбае пра дабро. Ну, бясспрэчна, магчыма, калісьці такія былі. І там таксама быццам бы спрабуюць паказваць там плюсы, мінусы, але гэта вось галоўная нарацыя, што вот тут доблесны чекіст, разведчык, ці хто ён там, яна застаецца. І людзі ходзяць пазней у майках з надпісамі там СССР. Для іх Ленін гэта ўжо не чалавек, які там хацеў расстрэльваць тысячамі людзей нязгодных або там святароў. Гэта вот такі элемент поп-культуры, вот такі смешны Ленін, можна зрабіць з ім цікавы які-небудзь мем прыдумаць. Ну, вось гэта тая небяспека. Чым далей мы ад той падзеі, мы не перасэнсавалі так насамрэч у Беларусі, тым больш яна будзе такой рамантычнай у нас. І гэтыя спробы небяспечная для моладзі.
Вот абсолютно правильно за увагу. Я так само сошу за тем, что показывают российские каналы у Беларуси, у Тымлику, як и про что сдымается кино, российские сериалы. Между прочим, некоторые из них сдымаются на студии «Беларусьфильм». Не на белорусском материале, але там просто им танней сдымать. И вот часом глядишь просто, ну, познаешь Менские улицы. Познаешь Менские улицы. И, саправды, я не памятаю, как был некий сериал, ну, скажем, присвеченный там диссидентам, те там Андрею Сахарову, те тому же самому Солженицыну, ну, хотя можно по-разному ставиться, скажем, до имперской позиции Солженицына, але это был антикоммунист, про ГУЛАГ. Пра гэтыя жахі лагераў, пра тое, што сапраўды рабілі НКВД-сты ў масавым маштабе. Вось гэтага проста няма. У гэтых серыялах гэта часам праходзіць як некі эпізод, але потым з'яўляецца добры чэкісты, чэкісты добры партыйны работнік, які ўсё гэта ставіць на свае месцы. Ну, зразумела, чаму гэта адбываецца, таму што на чале Расіі таксама чэкіст. І, ў прынцыпе, чэкісты прыйшлі да ўлады ўпершыню за 100 гадоў, між іншым, чекісты у былым Савецкім Саюзе прыйшлі да ўлады. Да гэтага яны ўсё ж такі кантраляваліся там ЦК КПСС і партыйнымі функцыянерамі. І гэта, безумоўна, ёсць, ну, а тым больш гэта мы бачым у Беларусі, бо калі Пуцін яшчэ там раз на два, на тры гады бывае там пакладзе некія кветкі да некага помніка недзе там, ну, ахвярам, так сказаць, палітычных рэпрэсій, то ў Беларусі за 23 гады пры свайго кіравання Лукашэнка ніводнага разу падобнага жэсту не зрабіў. Ні ў Курапатах, нідзе. Мы ведаем, што хоць іх ужо мала засталося вязняў ГУЛАГа, так сказаць, ну, дзеці, якія там нарадзіліся, яны пазбаўленыя фактычна льготаў. А ветераны КГБ, НКВД, яны, канешна, нічога гэтага не пазбаўленыя. І, Дмітры, яшчэ адно пытанне да сябе. Вось, якую параду даў Рычард Пайпс, калі вот, ты там некалькі так, ты пытанняў задаваў, вот, што можна чакаць і як вось выйсці з гэтай сітуацыі, у якой зараз Беларусь, ну, у такой метафізічным сэнсе, так сказаць, яна знаходзіцца ў сітуацыі яшчэ такога посткамунізма, як вось вярнуцца ці прарвацца да цывілізаванага свету, што лічыць гэты палітолаг?
Рычард Пайпс назваў гэта зацікаўленнем палітыкай, то бок людзі павінны цікавіцца палітыкай па ягоных падліках, або тады, калі ён праводзіў, калі яшчэ быў актыўным гісторыкам, это 15%, скажам, расейцаў, ён сказаў, што ў Беларусі прыблізна тая самая будзе той самы паказнік. Цікавіцца палітыкай, зразумела, не проста чытаць газеты, як я это зразумеў з ягоных слоў, гэта значыць быць палітычна актыўным грамадзянінам, разбірацца, што адбываецца, зацікавіцца гэтым, умець паставіць некую тэзу, абараніць яе, паспрачацца. Толькі тады вось чалавек можа расці як грамадзянін, ён разумее, што ён уплывае на некія працэсы, то бок цікавіцца палітыкай у тым ліку, уплываць на працэсы, хацець быць актыўным палітыкам, так бы мовіць, нават на ўзроўні грамадскага некага дзеяча, дабівацца свайго. Вось гэта ёсць рэцэпт на тое, каб не жыць у дыктатуры. Бо ён дарэчы сказаў пра гэта, што тыя народы, каторыя не цікавяцца палітыкай, маюць на чале сваёй дзяржавы дыктатараў. І я з гэтым абсалютна згодны, і лічу, што вось заходняя цывілізацыя, англасакская, як мы ведаем, там свабодныя людзі, яны ведаюць свае правы, свае абавязкі, яны гатовы гэта адстойваць, і я думаю, што вот ён гэты ўзор паказаў, ну, а тут, канешне, ўжо наша справа, ці мы, скажам, это зразумеем, затым пагодзімся, бо некаторыя лічаць проста, што вот Лукашэнка вінаваты, або там хтось яшчэ, і калі яго не будзе, то ўсё зменіцца. А гэта неправда. Будзе чарговы Лукашэнка, калі людзі не пачнуць цікавіцца палітыкай. Гэта як бы перафразуючы Пайпса.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.